Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលបទបញ្ញត្តិស្ដីពីបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រធានាធិបតីត្រឹមនិយាយអំពីការជឿនលឿនក្នុងការលុបចោលបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រតិជនបង្កើនវត្តមានយោធានៅលើកោះសិបនិមិត្តក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាសហភាពអឺរ៉ុបបោះឆ្នោតសម្រាប់ផ្ជួការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជាហើយតាក់ទងនឹងរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
វិធានការតនកម្មតាមសមោពណ៌របស់អ្នកមិនមែនអ្នកណាក៏ចេះតែធ្វើទេកុងត្រាកិច្ចសន្យានៃការបញ្ជាទិញទំនិញពីស្រុកខ្មែរគេបានចុះហត្ថលេខារួចហើយ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះសីហនុត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ចុះចំណូលរកស៊ីខណៈមានកំណើនជនជាតិចិនយ៉ាងគំហុកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងអាចមានការកែប្រែធំមួយអំពីអ្វីដែលជនជាតិអាមេរិកឃើញនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅក្រោយពួកនិយ័តករសហព័ន្ធបានបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃប្រហោះលុបចោលបទបញ្ញត្តិអភិក្រិតភាពនៃបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Net Neutrality ការបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃប្រហោះដែលមានសម្ដែងឆ្នោតគាំទ្រ3ទល់នឹង2ដោយគណៈកម្មការសហព័ន្ធខាងគមនាគមន៍ហៅកាត់ថា FCC ត្រួតត្រាដោយពួកសាធារណរដ្ឋបានសម្របសម្រួលតាមខ្សែបន្ទាត់នយោបាយរបស់គណៈបកនេះដោយពួកសមាជិកនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតបញ្ចប់បទបញ្ញត្តិនេះហើយពួកប្រជាធិបតេយ្យបានជំទាស់ពួករដ្ឋនីមួយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏បានត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យអនុវត្តបទបញ្ញត្តិរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ដែលគ្រប់គ្រងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទី Net Neutrality ជាបទដ្ឋានមួយចាប់តាំងពីមានការបង្កើតអ៊ីនធឺណិតជាង30ឆ្នាំហើយគណៈកម្មការ FCC នៅពេលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីបានធ្វើឲ្យបទបញ្ញត្តិ NetNeutrality មានភាពជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ2015គំនិតនៃ Net Neutrality គឺសម្រាប់ឲ្យមហាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផ្សព្វផ្សាយអ្វីទាំងអស់ឲ្យស្មើភាពគ្នាបទបញ្ញត្តិនៅសម័យលោកអូបាម៉ាកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានរៀងរាំងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនឲ្យលំអៀងទៅខាងសេវារបស់ពួកគេផ្ទាល់ហើយរាំងខ្ទប់និងធ្វើឲ្យយឺតដល់អ្វីដែលផ្សព្វផ្សាយដោយគូប្រជែងរបស់ពួកគេ
Direct from Washington The Voice of America The VOA
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពិធីកាត់ខ្សែបូពណ៌ក្រហមធំធំដែលមានការតុបតែងផ្កានៅកន្លែងពោះមៀនដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គឺជានិមិត្តរូបនៃការកាត់ទំនាក់ទំនងច្រើនទស្សវត្សរ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះពេលថ្លែងយោងដល់ច្បាប់សហព័ន្ធដែលមានប្រមាណ20,000ទំព័រលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងរូបនេះដែលជាម្ចាស់កម្មវិធីទូរទស្សន៍និយាយថាដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលយើងមានលោកបាននិយាយដូច្នេះដោយធ្វើកាយវិការបង្ហាញអំពីគំនរឯកសារកម្ពស់190សង់ទីម៉ែត្រដែលមាន185,000សន្លឹកថ្លែងយោងដល់ឯកសារច្បាប់ប្រមាណ20,000ទំព័រលោកបានបន្ថែមថានេះជាអ្វីដែលយើងមានក្នុងឆ្នាំ1960នៅក្នុងបន្ទប់ Roosevelt Room នៃសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីបានបន្ថែមថាយើងបញ្ចប់វាហើយមិនយូរប៉ុន្មានយើងនឹងកាត់បន្ថយច្បាប់ដែលយើងមានកាលពីឆ្នាំ1960យើងនឹងមានច្បាប់អំពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសដែលល្អ អង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសចិនបានបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅលើកោះសិបនិមិត្តមួយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអង្គការការផ្ដាំគំនិតអំពីដំណាភាពក្នុងសមុទ្រអាស៊ីដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Asia Maritime Transparency Initiative បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថារូបថតតាមផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញឲ្យឃើញការធ្វើការងារនៅលើផ្ទៃដី29ហិកតានៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly និងប្រជុំកោះ Paracel ដែលជាកោះត្រូវទាមទារជាផ្នែកដែរដោយប្រទេស Brunei Malaysia Philippines កោះ Taiwan និងប្រទេស Vietnam រូបថតទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអាគារដាក់យន្តហោះបន្ទប់ដាក់អេវ៉ាន់នៅកំដីគ្រឿងឧបករណ៍រ៉ាដានិងការស្ថាបនាឯទៀតឯទៀតដែលអាចត្រូវប្រើប្រាស់បានក្នុងវិស័យយោធាក្នុងសប្តាហ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យផ្អាកការកសាងនៅលើកោះរបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការដណ្ដើមទឹកដីក្នុងដែនសមុទ្រនេះក៏ដោយក៏ប្រទេសអាមេរិកបានប្រកាន់គូលជំហរអព្យាក្រឹតនៅក្នុងចំនួននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនខ្វល់ខ្វាយអំពីប្រទេសចិនដែលខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈយោធានៅក្នុងអ្វីដែលគួរជាដែនសមុទ្រអន្តជាតិសេរីនិងបើកចំហនៅពេលមានទឹកជំនន់ដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងទីក្រុងចាកាតាក្នុងសប្តាហ៍នេះអភិបាលក្រុងថ្មីនៃក្រុងនេះបានបន្ទោសអំពីប្រភពនាំឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់មួយគឺគម្រោងការអភិវឌ្ឍដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធផ្លូវរទេះភ្លើងស្រាលនិងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆាប់រហ័សនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅសហភាពសហភាពអឺរ៉ុបបោះឆ្នោតសម្រាប់ផ្ជួការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីការរីកកាន់តែធំឡើងនៃពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសអូស្ត្រាលីថានឹងប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះសីហនុត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ចំណូលរកស៊ីខណៈមានកំណើនជនជាតិចិនយ៉ាងគំហុកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហភាពសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតទទួលយកការពិចារណាឲ្យផ្ជួសជាបណ្ដោះអាសន្ននៃកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលគេស្គាល់ថាអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការគាបសង្កត់លើសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដោយរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកសហគមន៍មួយនេះនឹងមានការលំបាកក្នុងការធ្វើតាមសភារបស់ខ្លួនបើមើលទៅលើគោលការណ៍នៃការព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការផ្ដោតសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការបរទេសលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សភាសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលកំពុងរងឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិនកែលម្អជាបន្ទាន់នៃស្ថានភាពអាក្រក់កន្លងមកឲ្យទៅរកភាពដើមវិញដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មបន្តទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានចេញផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះការអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនៅសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើឡើងភ្លាមៗដោយមិនបង្អែបង្អង់យូរបន្ទាប់ពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការពិភាក្សារកវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក្រោមបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនភ្ញាក់រលឹកឲ្យកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយឲ្យប្រសើរឡើងវិញក្រោយការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងការបង្ក្រាបដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសនិងចុងក្រោយនេះគឺការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងជាង 40% នាពេលបោះឆ្នោតកន្លងមក សភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2017បានបោះឆ្នោតទទួលយកការពិចារណាលើការផ្ជួសទុកកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលមានឈ្មោះថាអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ Everything But Arms ហៅកាត់ថា EBA ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើងវិញនៃរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាជំហានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបែបនេះអាចបង្កផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានលក់ទំនិញនាំចេញប្រហែលពាក់កណ្ដាលទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយភាគច្រើនជាសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងជាផ្នែកមួយនៃឧស្សាហកម្មដែលបានផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋប្រមាណ70ម៉ឺននាក់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលនិយាយពីកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មនេះបានឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយបំពានលើកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយរបស់ខ្លួននៅក្រោមបទបញ្ញត្តិរបស់កម្មវិធី EBA នេះការអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាកំពុងទទួលបាននាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវតែដកចេញវិញជាបន្តអាសន្នតំណាងរាស្ត្រសភាសហភាពអឺរ៉ុបលោក Charles Tannock បានប្រាប់អង្គសភាថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការឃុំខ្លួនលោកកំសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សជំទាស់នេះគឺជាការវាយបំបែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបែកខ្ចាត់ខ្ចាយនិងជាជំហានដល់ដាល់ដដាល់របស់ជនផ្ដាច់ការទូទៅលោកបានថ្លែងក្នុងសភាសហភាពអឺរ៉ុបថា
The people of Cambodia after the genocidal Khmer Rouge
ប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមនាសតវត្សចុងក្រោយនេះសមនឹងទទួលបាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកគេសមនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេបានប្រសាឡើង
ក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដោយបានប្រកាសកាត់ផ្តាច់ជំនួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំទៅមុខទៀតខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានី Washington បានដាក់មន្ត្រីកម្ពុជារាប់សិបនាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងបញ្ជីទឋាការដែលបានរឹតបន្តឹងក្នុងការប្រជុំពេញអង្គធ្វើឡើងនៅសភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សតំណាងរាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតអនុម័តលើការស្នើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យបុគ្គលទាំងនោះប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងលើទឋាការនិងការបង្កទុកទ្រព្យសម្បត្តិតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចំអកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងថាអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមិនអាចគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលលោកឲ្យធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តបានឡើយលោកថែមទាំងបានថ្លែងទាត់ចោលនៅផែនការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតនានាមកលើក្រុមមេដឹកនាំនិងក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាទៀតផងថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជុំក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាប្រទេសធំធំមិនអាចប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមកបង្ខំឲ្យប្រទេសតូចតាចធ្វើអ្វីតាមខ្លួនចង់បាននោះឡើយព្រោះប្រទេសតូចតាចមានសិទ្ធិការពារឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនលោកថាវិស័យឯកជនក្រៅប្រទេសក៏នឹងមិនធ្វើតាមការស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលផងខ្លួនឲ្យឈប់ទិញទំនិញពីកម្ពុជាផងដែរ
វិធានការតនកម្មតាមសម្បូរពណ៌របស់អ្នកមិនមែនអ្នកណាក៏ចេះតែធ្វើទេកុងត្រាកិច្ចសន្យានៃការបញ្ជាទិញទំនិញពីស្រុកខ្មែរគេបានចុះហត្ថលេខារួចហើយសួរតាវិស័យឯកជនគេព្រមធ្វើតាមទេទៅសងគេងប់នៅនេះទៅសងគេងប់នៅនេះ
តែកតនឹងការបោះឆ្នោតរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងដល់របាយការណ៍របស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្រដៀងគ្នានេះ5ដងមកហើយគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014តែមិនដែលមានឥទ្ធិពលលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន28ប្រទេសដែលត្រូវការសម្លេងជាឯកច្ឆន្ទធ្វើការសម្រេចចិត្តលើកិច្ចការណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការបរទេស
សភាអឺរ៉ុបតាំងពីចេញមកសូម្បីតែអាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នោះវាក៏ចុះផ្សាយព្រឹកនេះក្នុងពីឆ្នាំ2014មកដល់ឥឡូវនេះវាចេញសេចក្តីសម្រេចដល់5ដងលើបញ្ហាខ្មែរប៉ិនសួរថារដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបវាអនុវត្តទេហើយម្យ៉ាងទៀតអឺរ៉ុបវាត្រូវមានកងសង្ស៊ីសរបស់វា
សម្រាប់ការគម្រាមបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាការស្នើរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបនោះលោកហ៊ុនសែនដែលរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness បានរកឃើញថាក្រុមគ្រួសារលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្មើនឹងទឹកប្រាក់ជាង200លានដុល្លារអាមេរិកនោះបានអះអាងថាលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនេះមកលើរូបលោកផ្ទាល់និងក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានលុយផ្ញើនៅបរទេសទេហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកមានគឺសាលារៀនវត្តអារាមស្រះទឹក និងប្រឡាយទឹកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសលោកហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងន័យដើមថា
សូមប្រាប់ទៅខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថែមមិនចាំបាច់គម្រាមទេធ្វើទៅណៃប្រកែណៃធ្វើទៅណៃធ្វើទៅ
លោកចចអេកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA តាមផ្សារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនិងគណៈកម្មការសេវាកិច្ចការបរទេសរបស់អឺរ៉ុបនឹងធ្វើការពិចារណាល្អិតល្អន់ទៅលើអនុសាសន៍ទាំងឡាយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបតែលោកមិនអាចធ្វើការអធិប្បាយបន្ថែមបានទេចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងត្រូវធ្វើបន្ថែមក្រោយលទ្ធផលនៃការប្រជុំសភាក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនៅប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះវិធានការជាបន្តបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងពីរនេះជាទីផ្សារធំបំផុតសម្រាប់ទំនិញកាត់ដេររបស់កម្ពុជាលោកអាត់ហ៊ុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះយ៉ាងដូចនេះ
នៅអឺរ៉ុបគឺមានប្រហែលទី3ពាក់ព័ន្ធអ្នកផលិតកម្មពាក់ព័ន្ធសុភានៅរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺថាបើសិនជាសុភាបានសម្រេចបានន័យថានៅតែរបាំងរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបដូចទីគេព្រោះថាអឺរ៉ុបជាសម្រេចមានការរឿងវាមែនហើយអញ្ចឹងបើសិនអញ្ចឹងមែនគឺមានការបារម្ភព្រោះយើងដឹងថាតំណែងជាច្រើននាំអឺរ៉ុបហើយកម្មករយើងបានការងារធ្វើពីហ្នឹងក៏នៅពីអឺរ៉ុបហ្នឹង
លោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCW យល់ថារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកន្លងមកគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយដែលមានតែអ្នកនយោបាយទេដែលអាចបញ្ចប់រឿងនេះបានហើយឈានដល់ការបញ្ចប់នៅហានិភ័យផ្សេងផ្សេងដែលអាចកើតមានចំពោះក្រុមកម្មករ
អញ្ចឹងអ្នកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងតាមអំណាចក៏ដោយទាំងប្រជាឆាំងក៏ដោយគឺគាត់បាទទាំងពីរគាត់នឹងជាអ្នកដែលត្រូវទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីវិជាពលរដ្ឋពិសេសទាំងអស់នេះគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវព្រោះថាក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋយើងអត់មានលទ្ធភាពអីទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានស្រូបយកទំនិញនាំចេញពីកម្ពុជាមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលប្រទេសចិនមានការរីករាយនឹងពាណិជ្ជកម្មលើសពីតម្រូវការរបស់ខ្លួននៅក្នុងអាណាចក្រដ៏តូចមួយនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនមកកម្ពុជាបានកើនឡើងជាង1,000,000,000អាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនជាចំនួនដែលលើសលប់យ៉ាងសម្បើមលើប្រជាជាតិណានាទាំងអស់ខណៈដែលចិនបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារជាជំនួយនិងជាប្រាក់កម្ចីហើយជាង 60% នៃរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាគឺជារបស់ជនជាតិចិនអត្ថបទបញ្ចេញមតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនឈ្មោះថា Global Times ចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរិះគន់ប្រចាំប្រទេសធ្ងន់ៗថាធ្វើពុតត្បុតនយោបាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលហេតុផលពិតប្រាកដរបស់ពួកគេពីក្រោយរឿងនេះគឺដើម្បីការពារលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលពួកគេបានវិនិយោគនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយដែលកំពុងអនុវត្តនៅកម្ពុជានៅពេលដែលច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ប្រទេសលោកខាងលិចអំពីវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅកម្ពុជាដែលស្មើនឹងអាណានិគមនិយមបែបថ្មីនោះអត្ថបទដដែលនោះបានលើកឡើងក្តែងក្តែងថាវត្ថុបំណងចុងក្រោយដែលប្រទេសកម្ពុជាចង់បាននោះគឺបដិវត្តដែលវឹកវរការបង្ក្រាបដែលមានលក្ខណៈពន្យាពេលរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើអ្នកចំទាស់ក្នុងលោកត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើហេតុផលនៃការចោទប្រកាន់ថាអ្នកចំទាស់ទាំងអស់នោះបានខុបខិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំលោកតាមបដិវត្តពណ៌លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានផ្ដល់នូវហេតុផលដែលគួរឲ្យជឿបានដើម្បីគ្រប់គ្រងលើសេចក្តីពណ៌នីអំពីការខុបខិតគ្នានេះទេហើយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថារបបរបស់លោកបានវាយកំទេចចោលក្រុមប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះដោយសាររបបរបស់លោកត្រូវបានធ្វើឲ្យភ័យខ្លាចដោយលទ្ធផលគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមសម្រឹកឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោត2ដងកន្លងមកនេះពោលគឺការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017យ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានដាក់គំនិតសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះឡើយប្រទេសស៊ុយអែតក៏បានប្រកាសផ្ជួលរាល់ជំនួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលលើកលែងតែជំនួយសម្រាប់ការអប់រំនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រោយពីដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញសឹងតែទាំងស្រុងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយកង្វល់អំពីថាតើក្រុមនោះអាចព្យាយាមបង្កើតទីតាំងថ្មីនៅទីណាទៀតដែរឬទេហើយទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចទំនងជាទីដៅអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមរារាំងពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមមិនឲ្យឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ពីតំបន់ដ៏ធំល្វឹងល្វើយនិងទីកន្លែងដែលគ្មានការគ្រប់គ្រងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភាពក្រីក្រការសង្ងាក់ចិត្តខាងនយោបាយហើយនឹងយុវជនក្មេងៗកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ច្រើនគ្មានការងារធ្វើទាំងអស់នេះជាស្ថានភាពដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមហើយស្ថានភាពទាំងអស់នេះបានត្រូវពួកគេរកឃើញនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកសមាជិកសភា Michael McCall ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
If we're trying to look in the future, it's actually happening now.
ប្រសិនបើយើងសាកល្បងពិនិត្យមើលថ្ងៃអនាគតហើយនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅពេលឥឡូវនេះនោះគឺទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងក្លាយជាទីដៅដ៏ក្តៅគគុកមួយ
ទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលមានកងទ័ពអាមេរិកាំងមិនដល់ចំនួនពាក់កណ្ដាលកងទ័ពអាមេរិកដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែការកើនឡើងនៃសកម្មភាពភេរវកម្មស្ថិតក្នុងចំណោមមូលហេតុនានាដែលថាតើហេតុអ្វីបានជាវត្តមានយោធាអាមេរិកបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅលើទ្វីបនោះដែលមានបុគ្គលិកយោធាពី 3,200 នាក់នៅឆ្នាំ2009ទៅដល់ប្រហែល 6,500 នាក់នៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះលោក John Campbell ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថា
There is African concern that the US approach
មានការព្រួយបារម្ភអំពីទ្វីបអាហ្វ្រិកថាវិធីដោះស្រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខ្លាយជាប្រយោជន៍ខាងយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងឬមានការតាក់ទិនបញ្ហាខាងសន្តិសុខនិងយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងកាលពីអតីតកាល
លោក John Campbell ដែលបានបម្រើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្រោមប្រធានាធិបតី George W. Bush បានប្រាប់ VOA ថាការខំប្រឹងប្រែងដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅលើទ្វីបនោះត្រូវធ្វើទៅតាមអ្វីដែលលោកហៅថាឫសគល់បណ្ដាលឲ្យមានអំពើជ្រុលនិយមការខ្វះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិបាលកិច្ចមិនបានល្អលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក John Campbell បានមានប្រសាសន៍ទៀតថា
Is in fact a security of
តើវិធីដោះស្រាយខាងសន្តិសុខនឹងមានដំណើរការដែរឬទេខ្ញុំនិយាយថាភាគច្រើនមិនមានដំណើរការទេ
ទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលពិនិត្យមើលសកម្មភាពយោធានៅលើទ្វីបនោះមានគោលបំណងពង្រឹងយោធាអាហ្វ្រិកក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមយោងតាមលោក Ramon Colon Lopez ប្រធានទីបញ្ជាការបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃយុវជនក្មេងៗរបស់អាហ្វ្រិកជាការផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការជ្រើសរើសកងទ័ពនេះ
You have no options.And here comes an extremist that is often your motorbike.
នៅពេលដែលលោកអ្នកមិនមានជម្រើសហើយនៅទីនេះពួកជ្រុលនិយមកំពុងផ្ដល់ម៉ូតូនិងកូនក្រមុំឲ្យលោកអ្នកតើលោកអ្នកគិតនឹងធ្វើយ៉ាងណាដែរការស្លាប់ដោយការអត់បាយរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកមិនអាចផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅម្ហូបអាហារហើយមនុស្សផ្សេងទៀតនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅជម្រើស
នៅឆ្នាំនេះរដ្ឋបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រីកអំណាចនៃការវាយប្រហារទៅលើពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមអាល់សាបាបនិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជាជាងគ្រាន់តែវាយប្រហារដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្វ្រិកនិងទីប្រឹក្សាយោធាអាមេរិកាំងលោករ៉ាម៉ុនបាននិយាយទៀតថា
It definitely helpsbecause we're doing our best to go ahead and employ our assets to help.
ជាការពិតការវាប្រហារនេះគឺជួយពីព្រោះតែយើងកំពុងតែខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់យើងហើយជួយពួកគេទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាច
ក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនមែនមិនមានការខាតបង់ទេនោះទាហានពិសេស Navy SEAL ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់ដោយសារការជួយកងកម្លាំងសន្តិសុខសូម៉ាលីប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មអាល់សាបាបកាលពីខែឧសភាហើយទាហានអាមេរិកាំង4នាក់ទៀតបានស្លាប់កាលពីខែតុលានៅក្នុងការស្ទាក់វាយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនីជេរប្រសិនបើតម្រូវការខាងសន្តិសុខកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខទៀតកងទ័ពអាមេរិកាំងកាន់តែច្រើនឡើងអាចប្រឈមស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
បប
ួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
ការចោទប្រកាន់អំពីអំពើចារកម្មនិងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការនយោបាយកំពុងតែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាន់តែតឹងតែងឡើងថ្លែងជាភាសាចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull បានប្រើពាក្យខ្លាំងៗរិះគន់ប្រទេសចិនអំពីការចោទប្រកាន់រឿងជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេសចិនចូលទៅក្នុងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Mercer រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull បានទទូចថាមានការជ្រៀតជ្រែកដ៏ស្មុគស្មាញពីបរទេសចូលមកក្នុងកិច្ចការនយោបាយក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានលើកយកឧទាហរណ៍មួយគឺករណីលោក Sam Dastyari សមាជិកប្រសិទ្ធិពីគណៈបកការងារដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានថាត់ក្រោមការពិនិត្យតាមដានដោយសារលោកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងពាណិជ្ជករចិនដ៏ស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់លោកដៃស្ទីយ៉ារីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាអនុញ្ញាតឲ្យពាណិជ្ជករចិននោះចេញលុយចំនួនលោកហើយបាននិយាយគាំទ្រគោលនយោបាយផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគោលនយោបាយនោះប្រឆាំងនឹងគោលជំហររបស់គណៈបកការងាររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅរដ្ឋធានីកង់បារ៉ាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីម្នាក់បានចោទប្រកាន់ថាលោកដៃស្ទីយ៉ារីជាជនបង្កប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់សភាកាលពីខែមុនលោកដៃស្ទីយ៉ារីដែលកើតនៅអ៊ីរ៉ង់បានទទូចថាលោកជាអ្នកស្នេហាជាតិអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែលោកក៏មានកំហុសដែរលោក Turnbull បានប្រើពាក្យខ្លាំងៗហើយទទូចថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមិនអាចចាញ់ការបំភ័យពីប្រទេសចិនឡើយលោក Turnbull បានមានប្រសាសន៍ថា
Modern China was founded in 1949 with these words
ប្រទេសចិនទំនើបបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1949ជាមួយនឹងពាក្យថាប្រជាពលរដ្ឋចិនបានក្រោកឈរឡើងហើយការនេះជាការអះអាងពីអធិបតេយ្យភាពនិងមោទនភាពរបស់ប្រទេសចិនហើយយើងក៏ងើបប្រឆាំងវិញដោយនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីក្រោកឈរឡើងដែរ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីនានាដើម្បីហាមឃាត់វិភាគទានពីបរទេសទៅគណៈបកនយោបាយអូស្ត្រាលីអ្នកដែលជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីជំនួសឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតក៏អាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារផងដែរប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានដាក់ពាក្យតវ៉ាជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងការអះអាងរបស់លោក Turnbull ថាបរទេសជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយដែលបានក្រុងតុកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងសួងបានថ្លែងថាអត្ថាធិប្បាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីគឺមិនអាចទទួលយកបានទេលោកកេងសួងបានមានប្រសាសន៍ថា
We are astounded by the relevant remarks of the Australian leader.
យើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងអត្ថាធិប្បាយដែលពាក់ព័ន្ធពីមេដឹកនាំប្រទេសអូស្ត្រាលីអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះពិតប្រាកដណាស់គឺបានមកពីការរាយការណ៍ដែលមិនមានការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលីខ្លះដែលគ្មានគោលការណ៍និងពោពេញទៅដោយសេចក្តីលំអៀងទៅលើប្រទេសចិននេះជាការបំពុលបរិយាកាសក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលី
អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺចង់ឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីបែរមកគាំទ្រប្រទេសចិនច្រើនជាងមុនហើយឃ្លាតឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកវិភាគគិតថាការប្រាពាក្យខ្លាំងៗរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Turnbull បានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បារ៉ាមានឆន្ទៈប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីខណៈដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីមានចំណងជិតស្និទ្ធផ្នែកយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950មកម្ល៉េះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះសីហនុត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ចំណូលរកស៊ីខណៈមានកំណើនជនជាតិចិនយ៉ាងគំហុកតទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកធីលសិននិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហភាពអឺរ៉ុបបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសរុស្ស៊ីសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានចុះថមថយជាបន្តបន្ទាប
់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson នឹងចូលរួមជាមួយពួកសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដាក់គំនាបសង្កត់ជាអតិបរមាលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធបរមាណូរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃដែលលោកហាក់ដូចជាបានស្នើឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកធីលសិននិងអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាដល់សមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបន្តដាក់គំនាបសង្កត់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបង្ខិតបង្ខំឲ្យរបបគ្រប់គ្រងនេះបញ្ចប់កម្មវិធីអាវុធបរមាណូនិងកម្មវិធីកម្ចាត់ផ្លោងរបស់ផងខ្លួនលោកធីលសិនក៏នឹងជួបនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកអង់តូនីយ៉ូហ្គូទេរេសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅលើគេនៅក្នុងរបៀបរិយនៅក្នុងជំនួបមួយរវាងលោកជូទារេសដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe លោកជូទារេសបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅឯក្លឹបជាតិរបស់ពួកអ្នកកាសែតនៃប្រទេសជប៉ុនថាគោលដៅគឺធ្វើកុំឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធបរមាណូហើយជាការមានសម្រាប់ហើយជាការមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលថែរក្សាឲ្យមានឯកភាពនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឯកភាពនៃក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាគ្រឿងឧបករណ៍សំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រាប់គោលដៅនេះក៏ប៉ុន្តែក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការតាក់ទងការខាត់ទួតដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការសម្រាប់គោលដៅនេះដោយសន្តិវិធីផងដែរពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងតឹងតែងដែលបានដាក់លើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារមុខនីតិរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងចំនួននៅក្នុងផ្នែកកង្កើតនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនសេចក្តីប្រកាសនេះបានត្រូវប្រកាសឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្តទៅទៀតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូរហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោក Donald Tusk ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានបង្ហាញនៅក្នុង Twitter របស់លោកថាសហភាពអឺរ៉ុបបានរួបរងគ្នាក្នុងការបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសរុស្ស៊ីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដែលយកជាទីដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុវិស័យធម្មពលនិងឧស្សាហកម្មខាងការផលិតគ្រឿងអាវុធនិងផលិតនិងកម្រិតការដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់រុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងផ្សារនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានត្រូវដាក់ជាដំបូងនៅក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2014ក្រោយពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលកាន់កាប់ឧបទ្វីបគ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនពួកគេក៏បានបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះរៀងរាល់6ខែម្ដងលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែន Petro Poroshenko បានស្វាគមន៍ដល់ការបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលើប្រទេសរុស្ស៊ីតទៅទៀតសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ហើយគ្មានបង្ហាញសញ្ញាថាពេលណាទើបឈប់ធ្លាក់នោះទេនៅពេលរូបិយប័ណ្ណកំពុងធ្លាក់ចុះហើយប្រាក់បម្រុងសម្រាប់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសរលុះទៅ អនុភាពពាណិជ្ជកម្មកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយបដិឋានតារាងសន្ទុះធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល18ខែរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងផ្នែកកងទ័ពដែលមានអំណាចដែលនាំឲ្យមានទស្សនវិជ្ជានយោបាយមិនច្បាស់លាស់ដែលហើយដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកវិនិយោគធ្លាក់ចុះខ្លាំងលោក Nawaz Sharif នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្លាក់ពីអំណាចកំពុងប្រឈមនឹងការកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយលោក Isha Da រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរត់ចោលប្រទេសក្រោយពីរកបាត់ចោលរឿងពុករលួយបញ្ហាទាំងនេះនាំឲ្យគេមានចំណល់ថាតើប្រទេសនេះអាចស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញបានដែរឬយ៉ាងណាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF មិនសប្បាយចិត្តអំពីអនុភាពហិរញ្ញវត្ថុហើយបានសួរថាតើប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាចសងថ្លៃគម្រោងវារីអគ្គិសនីដែលប្រទេសចិនបានឲ្យខ្ចីធ្វើការកសាងដែរឬទេឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបានដកខ្លួនថយចេញពីគម្រោងការនេះនៅពេលនេះហើយអង្គការសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការផ្តល់ជំនួយដល់ផ្នែកជាច្រើននៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយសារមានកង្វល់អំពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងកងទ័ពនៃប្រទេសនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ដោយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញ
ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជនជាតិចិនបានសម្រុកចូលមករស់នៅនឹងរកស៊ីក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាបន្តបន្ទាប់អគារសម្រាប់កាស៊ីណូកន្លែងស្នាក់នៅភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗទៀតកំពុងរីករាលដាលដោយផ្សិតនៅក្នុងខេត្តមួយនេះដើម្បីស្វាគមន៍ជនជាតិចិនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ស្របពេលមានកំណើនជនជាតិចិននេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងជាប់សមុទ្រមួយនេះបានត្អូញត្អែរថាការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ពួកគេកំពុងធ្លាក់ចុះដោយសារបាត់បង់ភ្ញៀវបរទេសមកពីអឺរ៉ុបលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុដូចតទៅ
សំណង់កាស៊ីណូមួយនៅជាប់ផ្លូវខាងក្រោយផ្ទះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកំពុងតែស្ថាបនាឡើងដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសជនជាតិចិនដែលមានបំណងមកលេងនិងរកស៊ីនៅក្នុងខេត្តទេសចរឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះសំណង់កាស៊ីណូឈ្មោះ New MGM មួយនេះជាអតីតផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាសន្តិភាពសំណង់អគារផ្សេងៗរបស់ចិនបាននឹងកំពុងរីកដុះដាលដោយផ្សិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផ្ទះសំណាក់សន្តាគារមួយចំនួននិងកន្លែងផ្សេងៗបានប្រែក្លាយជាកាស៊ីណូកន្លែងមួយចំនួនទៀតបានប្រែក្លាយជាកន្លែងច្រៀងខារ៉ាអូខេដើម្បីទទួលភ្ញៀវចិនដែលមកលេងនិងរកស៊ីនៅក្នុងខេត្តមួយនេះនៅតាមដងផ្លូវក្នុងខេត្តមួយនេះកន្លែងរកស៊ីត្រូវបានបំពាក់ស្លាកយីហោដោយការបកប្រែជាភាសាចិនខេត្តមួយនេះបានកំពុងនឹងក្លាយជាទីក្រុងពោពេញដោយជនជាតិចិននាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបើយោងតាមអ្នកស្រុកនៅទីនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយកំណើនជនជាតិចិនយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងខេត្តទេសចរមួយនេះប្រជាជនមួយចំនួនដែលប្រកបអាជីវកម្មដឹកភ្ញៀវទេសចរភោជនីយដ្ឋាននិងសណ្ឋាគារដែលធ្លាប់ទទួលភ្ញៀវអឺរ៉ុបច្រើនបានបាត់បង់ចំណូលរបស់ពួកគេគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពួកគេបានអះអាងថាដោយសារជនជាតិចិនចូលមកនៅក្នុងខេត្តនេះច្រើនដូច្នេះហើយបណ្ដាលឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកពីលោកខាងលិចមិនសូវមកលេងខេត្តមួយនេះដូចពីមុនទៀតលោកលីឈុនអាយុ38ឆ្នាំជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ជិត10ឆ្នាំមកហើយបានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីភ្ញៀវចិនចូលមកក្នុងខេត្តមួយនេះភ្ញៀវបរទេសអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះដែលបណ្ដាលឲ្យលោកមិនអាចដឹកភ្ញៀវបរទេសទាំងនោះតទៅទៀតលោកបន្តថាភ្ញៀវចិនដែលចូលចិត្តដើរលេងជាក្រុមមានក្រុមហ៊ុនចាំដឹកអ្នកខ្លះចូលចិត្តដើរនិងអ្នកខ្លះទៀតមានរថយន្តប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯង
គឺចិនគេមកគេអត់ជិះទេគេដើរអញ្ចឹងទៅត្រូវការទិញអីគេមានមីនីម៉ាតរបស់គេគេត្រូវការហូបចុកអីគេទៅហាងលក់ចិនគ្នាគេអញ្ចឹងសម្រាប់តែបងប្អូនខ្មែរដែលគាត់អ្នកជាអ្នកលក់ដូរនៅតាមឆ្នេរនៅតាមហាងតាមដងផ្លូវគឺចប់ហើយអស់សេវាហើយ
លោកលីឈុនបានបន្ថែមថាពីមុនលោកធ្លាប់រកចំណូលបានចន្លោះពី15ទៅ20ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃតែបច្ចុប្បន្ននេះរកបានតែ3ទៅ4ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាភ្ញៀវអឺរ៉ុបមិនចូលចិត្តភ្ញៀវចិននោះទេដោយសារពួកគេមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនិងមាត់លឺៗដែលផ្ទុយពីខាងអឺរ៉ុបចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់ លោកលីឈុនយល់ថាកំណើនភ្ញៀវចិននេះមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រជាជនដែលរកស៊ីតូចតាចនោះទេគឺបានទៅលើតែអ្នកមានដីនិងផ្ទះជួលតែប៉ុណ្ណោះ
បើថាចិនដែលគាត់មកវិយុគទុននឹងគឺអត់មានចំណូលចូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយអរ៉ុបទេគឺចំណូលចូលបានតែបន្តិចបន្តួចទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដែលមានផ្ទះជួលនិងអ្នកមានដីប៉ុន្តែដែលឲ្យថាមកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺអត់មានទេតិចតួចណាស
់លោកសុនផាតអាយុ62ឆ្នាំជាអ្នករត់ម៉ូតូដប់ជាង10ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាចំណូលរបស់លោកក៏បានធ្លាក់ចុះដែលពីមុនធ្លាប់រកបានជាង 40,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃតែឥឡូវនេះធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 10,000 ទៅ 20,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះ
ជួនកាលដឹកយើងទាគេមួយរៀលជួនកាលអឺរ៉ុបគេធៀបឲ្យយើង5រៀលក៏មាន2រៀលក៏មានដែរហើយបើចិនបើយើងទាមួយរៀលលោតែហេងសើចុះមកដូចពូប្រាប់ក្មួយឯងហ្នឹងថាយើងទាមួយរៀលចុះមកឲ្យតែ 2,000 ខ្មែរនោះដាក់ចេញវាមិនហ្នឹងញ៉ៃមួយយើងហ្នឹងបាទព្រមព្រួលយើងទៅទាវារករឿងយើងទាំងញ៉ាំងដាក់យើងទៀតបាទ
លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនពេញចិត្តនឹងការកើនឡើងរបស់ទេសចរចិនយ៉ាងគំហុកនោះទេ
ខ្ញុំនិយាយត្រង់មកខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តតែមកដល់ពីចិនចូលដល់អត់មានហៅថាចំណូលដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងខ្ញុំអត់ពេញចិត្តឡើយព្រោះវាហិតទៅពិបាកការងារឲ្យស៊ីចិញ្ចឹមជីវិត
ចំណែកម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននិងសន្តាគារដែលធ្លាប់ទទួលបានភ្ញៀវបរទេសអឺរ៉ុបក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះចំណូលរបស់ពួកគេដែរដោយសារការធ្លាក់ចុះចំនួនភ្ញៀវបរទេសពួកគេលើកឡើងថានេះបណ្ដាលមកពីភ្ញៀវចិនចូលមកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងខេត្តមួយនេះអ្នកស្រីលៀងស៊ីមអាយុ37ឆ្នាំជាម្ចាស់ហាងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងតំបន់ឧតុនិយមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាកន្លែងសម្បូរដោយជនបរទេសអឺរ៉ុបមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិចិនបានមកលេងទីកន្លែងនេះច្រើនដែលធ្វើឲ្យកំណើនបរទេសអឺរ៉ុបមានការធ្លាក់ចុះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការរកស៊ីបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 50%
អ្នកចុះតើចិនចូលមកច្រើនពេកភ្ញៀវបរទេសអត់ទៅមកឥឡូវមកតិចតិចតិចតិចចឹងជួនកាលមកដែរប៉ុន្តែទៅកន្លែងផ្សេងកន្លែងអីកន្លែងនេះបន្តិចកន្លែងនោះបន្តិចហើយម្ដុំយ៉ាងហ្នឹងគូលែងមានផ្ទះនៅដែរម្ដុំនេះស្អីចិនជួអស់ហើយគ្មានដេញប៉ប៉ាយហើយគ្មានគ្នាទេ
អ្នកស្រីយល់ថាកំណើនជនជាតិចិននេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីរបស់ជនជាតិខ្មែរផងដែរ
បបតែគេមកគេហៅពីលាវថាគេមកហូបអីកន្លែងយើងដល់ពេលចិនមកគឺជួបដាច់ដាច់បាញ់ខ្មែរទៅអស់លីងគឺវាលក់ដូរវាសពបែបយ៉ាងទៅអស់មើលអ៊ីវ៉ាន់វាអ៊ីវ៉ាន់វាសើអ៊ីវ៉ាន់ចិនហងៃរបស់យើងវាមិនសើស៊ីទេវាស៊ីតែរបស់ចិនគ្នាវាទេវាមិនមែនមកនៅឬវាថាឲ្យយើងចំណេញចំណូលពួកជនជាតិគេមកហូបមកអីគេមកស្នាក់នៅនេះវាជួបដាច់ដាច់ខ្លួនដាច់យកទាំងអស់វានៅស៊ីខ្លួនវាគេមករកស៊ីអត់មែនមកនៅរបៀបថាធ្វើការអីមកស៊ីហាងយើងបានលុយចំណូលចូលយើងហ្នឹងណា
ទោះជាយ៉ាងណាដើម្បីសម្របជាមួយកំណើនប្រជាជនចិននៅក្នុងខេត្តមួយនេះអ្នកស្រីបានដូរស្លាកហាងដោយមានភាសាចិនប្រហែល2-3ខែមកហើយនឹងត្រៀមបកប្រែបញ្ជីមុខម្ហូបជាភាសាចិនផងដែរចំណែកលោករតនៈអាយុ27ឆ្នាំជាម្ចាស់ហាងមួយនៅលើកោះតាគៀវក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាចំនួនភ្ញៀវបរទេសមកលេងកោះមានការធ្លាក់ចុះដែលធ្វើឲ្យចំនួនរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 20% ផងដែរ
វាដោយសារតែទី1ប្រហែលជាជនជាតិចិនច្រើននៅពងសោមពេលចឹងនៅពេលដែលភ្ញៀវគេអានតាមអ៊ីនធឺណិតទៅប្រហែលជាគេដូរគោលដៅទៅខេត្តផ្សេងពួយថាបរទេសអ៊ីចឹងគឺសិលធម៌បាបធម៌ខុសគ្នាដោយថាបរទេសគេចូលចិត្តស្ងៀមស្ងាត់ភិកច្រើនហើយដូចចិនគាត់ចូលចិត្តធ្វើដំណើរជាក្រុមហើយគាត់នេះនិយាយលឺ
ជនជាតិចិនបានជួលអាគារនឹងដីដើម្បីបើកជាកន្លែងរកស៊ីខ្លួនឯងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពួកគេបានឲ្យតម្លៃអចលនទ្រព្យនោះខ្ពស់ជាងធម្មតាអាចលើសពីតម្លៃធម្មតា2ទៅ3ដងសំណង់អាគារសម្រាប់កាស៊ីណូបានកំពុងរីកឡើងជាបន្តបន្ទាប់កាស៊ីណូប្រមាណ30ហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសភ្ញៀវចិនអ្នកស្រីចិនដាជាម្ចាស់សន្តាគារមីលីចិនដាដែលបានដំណើរការជិត20ឆ្នាំមកហើយបានលើកឡើងថាជនជាតិចិនបានតាក់ទងអ្នកស្រីជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជួយកន្លែងអ្នកស្រីតែអ្នកស្រីមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយទេអ្នកស្រីបន្តថាជនជាតិចិនបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ជាងផលចំណេញដែលអ្នកស្រីរកបានពីចំនួនមួយនេះ
បើគេហ៊ានថ្លៃដោះនឹងក៏ជួលឲ្យគេដែរគេឲ្យយើងច្រើនជាងយើងរកស៊ីខ្លួនគេទៅទៀតហើយឆ្លួតថាយើងជួលឲ្យគេឬក៏យើងទៅរកស៊ីខ្លួនឯងហត់ចង់មក
អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាដោយសារបាត់បង់ភ្ញៀវបរទេសមកពីអឺរ៉ុបចំនួនរបស់អ្នកស្រីបានធ្លាក់ចុះទៅដល់ 70% នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះ ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីក៏កំពុងពិចារណាទៅលើតម្រូវការរបស់ជនជាតិចិនដូច្នេះហើយទើបអាចសម្របបាននឹងកំណើនមួយនេះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាជនជាតិចិនមិនចេះភាសាអង់គ្លេសហើយអ្នកស្រីមិនចេះភាសាចិនដែលជាការលំបាកមួយផងដែរកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលអ្នកទេសចរចិនប្រមាណ2លាននាក់នៅឆ្នាំ2020កាលពីឆ្នាំ2016កម្ពុជាបានទទួលទេសចរចិនប្រមាណ83ម៉ឺននាក់ចំណែកក្នុងរយៈពេល7ខែនៃឆ្នាំ2017នេះកម្ពុជាទទួលអ្នកទេសចរចិនជាង63ម៉ឺននាក់ដែលមានការកើនឡើងជាង 40% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមានភាពស្អិតរមួតតាមរយៈទំនាក់ទំនងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំចិនរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ខណៈទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពមិនល្អរហូតមកដល់ពេលនេះលោកតាំងសុចិត្តគ្រឹស្ណាប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តបរសៃអនុមានប្រសាសន៍ថាបើតាមទិន្នន័យដែលលោកមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកពីអឺរ៉ុបមិនធ្លាក់ចុះនោះទេបើទោះជាភ្ញៀវចិនមានការកើនឡើងមែនលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល11ខែក្នុងឆ្នាំ2017នេះភ្ញៀវចិនមានទៅដល់ជិត11ម៉ឺននាក់ក្នុងចំណោមភ្ញៀវបរទេសជាង40ម៉ឺននាក់បានមកលេងខេត្តព្រះសីហនុដែលមានការកើនឡើងជិត 150% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន
ចឹងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់អាចថាអូភ្ញៀវចិនកើនឡើងគួរឲ្យភ្ញៀវអស់ផ្សេងថយអត់មានថយទេគេគឺយើងនៅតែមានកើនមានថយសូម្បីតែប្រែប្រួលក្នុងត្រីមាសមួយមួយហ្នឹងវាខុសគ្នាវិសាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងវិស្នាការពាក់ព័ន្ធនឹងតែពេលវេលាទី3មួយមួយហ្នឹងឬក៏លូស៊ីវិនហាយស៊ីវិនអីចឹងចឹងយើងអត់អាចនិយាយថាអូភ្ញៀវចិនកើនឡើងគួរឲ្យភ្ញៀវផ្សេងថយទាំងអស់យើងអត់ទាន់និយាយចឹងបានទេ
លោកបានបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលពីភ្ញៀវចិនតាមរយៈការសម្របសម្រួលទៅតាមកំណើនភ្ញៀវចិននិងដឹងពីតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវទេសចរចិនលោកបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវចិនមានសក្តានុពលនិងមានចំណូលច្រើន
ចឹងតែដឹងថាតម្រូវការផងភ្ញៀវទេសចរចិនគឺគាត់ស្នាក់នៅគឺអត់ស្នាក់នៅក្រោមកាយ3ទេមានតែកាយ4កាយ5គាត់ត្រូវការស្តង់ដារ restaurant ចិនផងគាត់ហើយសួរថានៅកំពង់សោមមាន restaurant ចិនប្រមាណដែលស្តង់ដារប្រៀបធៀបនឹងសៀមរាបពេញ
ប្រធានមន្ត្រីទេសចររូបនេះបានបញ្ជាក់ដែរថាដោយសារមូលហេតុនេះជនជាតិចិនបានជួលដីឬអាគារដើម្បីបើកការរកស៊ីដោយខ្លួនឯងលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគទាំងអស់និងភ្ញៀវបរទេសដោយមិនប្រកាន់ភ្ញៀវមកពីប្រទេសណានោះទេលោកបន្តថាអាជ្ញាធរនឹងព្យាយាមរក្សាសន្តិសុខឲ្យបានល្អសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់អភិបាលខេត្តរូបនេះបានបញ្ជាក់ដែរថាជនជាតិណាក៏ដោយក៏មានល្អមានអាក្រក់ដែរវាមិនល្អទាំងអស់អាក្រក់ទាំងអស់នោះទេ
ហើយបើថាអោយយើងដែរភៀវចិនអាក្រក់ភៀវអឺរ៉ុបល្អឬក៏ភៀវអឺរ៉ុបអាក្រក់ភៀវចិនល្អខ្ញុំអត់ដឹងមានថាទេព្រោះអីគឺថាភៀវទាំងអស់ដូចគ្នាគឺចេះតែបော်ដើម្បីទទួលទៀនឬក៏លេងសប្បាយខាត់យើងអញ្ចឹងមានប្រយ៉ាងគឺថាយើងទទួលគ្រប់ភៀវប៉ុន្តែបើថាធ្វើត្រូវយើងក៏ត្រូវស្វាគមន
៍ទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏មានក្តីបារម្ភអំពីការដែលជនជាតិចិនមករកស៊ីក្នុងខេត្តមួយនេះហើយប៉ះពាល់ការរកស៊ីរបស់ប្រជាជនខ្មែរលោកបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះលោកហូវ៉ាន់ឌីទីប្រឹក្សាសមាគមភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានថ្លែងថាកំណើនប្រជាជនចិនមកខេត្តព្រះសីហនុច្រើនដោយសារការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងនិងការមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងចិនលោកមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រសិនបើមានផែនការមេសម្រាប់កំណើនមួយនេះនោះនឹងមានភាពល្អប្រសើរ
បើសិនជាក្នុងករណីឡើងជាកំហុសហ្នឹងយើងមានផែនការមេដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបាទផលប៉ះពាល់បាទអាហ្នឹងវាល្អប៉ុន្តែបើសិនជាឡើងកំហុសហើយយើងមិនមានផែនការមេក្នុងការទប់ទល់បាទទប់ស្កាត់ទេវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបរិស្ថានណាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការប្រកបអាជីវកម្មមួយចំនួនរបស់អ្នកក្នុងស្រុក
លោកហូវ៉ាន់ឌីយល់ថាកំណើនទេសចរចិនក្នុងខេត្តមួយនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកំពុងទទួលបានផលប្រយោជន៍តិចតួចនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/offthehighway
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូកន្លងមកនេះសហគមន៍សកលលោកបានប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដើម្បីរំលឹកការអនុម័តសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សជាសកលដោយមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1948វាជាសេចក្តីប្រកាសជាលាយលក្ខណ៍អសរសកលលើកដំបូងអំពីសិទ្ធិរបស់មនុស្សជាតិដែលគេមិនអាចដកហូតបានសេចក្តីប្រកាសនោះចែងថាគ្រប់មនុស្សជាតិទាំងអស់មានសិទ្ធិធ្វើការសម្រេចពីរបៀបនិងទីកន្លែងដែលគេចង់រស់នៅសម្ដែងមតិគោរពព្រះអាទិទេពទៅតាមការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនត្រូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ស្មើគ្នានៅមុខច្បាប់ចូលរួមក្នុងជីវភាពសាធារណៈហើយនឹងធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់ពួកគេបានឮនៅក្នុងបញ្ហានានាទាក់ទិននឹងសហគមន៍ប្រទេសជាតិនិងអនាគតរួមសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទាំងនេះនៅជុំវិញពិភពលោកដោយដែលលោក Steve Goldstein អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកការងារសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាយើងត្រូវតែបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលពលរដ្ឋមានសេរីភាពធ្វើសកម្មសេរីភាពសារព័ត៌មានចំពោះអ្នកប្រឆាំងលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកពេលធ្វើការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់និងធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកមេដឹកនាំទាំងនោះមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់បរិយាកាសដែលពួកគេអាចរីកចម្រើននិងឈានលឿនទៅមុខក្នុងចំណុចនេះជនជាតិភាគតិចភាគច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានទទួលរងគ្រោះពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Goldstein បាននិយាយទៀតថាយើងបានឃើញប្រទេសជាច្រើនដែលនៅទីនោះការបោសសម្អាតខាងជនជាតិភាគតិចបានកើតមានឡើងការបោសសម្អាតខាងជនជាតិភាគតិចនេះមិនអាចទទួលយកបានទេយើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងឋានៈជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងការរំលោភធ្វើបាបទាំងនេះលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Goldstein មានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះជាទីកន្លែងមួយប្រសើរជាងមុនយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋមានគំនិតផ្សេងប្រសិនបើគេជឿរើសធ្វើបែបនេះយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានសេរីភាពសារព័ត៌មានពិតប្រាកដហើយយើងក៏ចង់ឲ្យពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងភាគច្រើនបានដឹងពីភាពស្អប់ខ្ពើមដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅជាមួយពួកគេយើងកំពុងស្ដាប់ពួកគេហើយថាយើងកំពុងបន្តការប្រយុទ្ធឲ្យពួកគេ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកបានជួបប្រជុំគ្នានៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញហើយបានយល់ស្របគ្នាក្នុងការបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីបង្អាក់សកម្មភាពដ៏ប្រឡាយនៃអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលហៅថា TCO លោក John Sullivan អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដែលអង្គការ TCO បានធ្វើ បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននៅផ្នែកទាំងសងខាងនៃព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកដោយមានជនជាតិអាមេរិកជាងជាង 64,000 នាក់ស្លាប់ដោយសារការប្រើគ្រឿងញៀនស្រវឹងលើសកម្រិតកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកសិលវ័នក៏បាននិយាយដែរថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឈ្មោះ synthetic opioid តែមួយគត់បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន heroin និងអូសុតបំបត្តិការជិះចាប់រួមគ្នាផងដែរហើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីតាមដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយដែលមិនដែលគ្មានតក្កិនទៅនឹងព្រំដែនអន្តរជាតិអ្វីឡើយក្មួយប្រុស២នាក់នៃភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក18ឆ្នាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីតុលាការបានកាត់ទោសថាមានទោសដោយសារការរត់ជួញដូរគ្រឿងញៀនស្រវឹងឈ្មោះ Efren Antonio Campo Flores អាយុ31ឆ្នាំនិងឈ្មោះ Francisco Flores de Freitas អាយុ32ឆ្នាំបានត្រូវកាត់ទោសដោយគណៈវិនិច្ឆ័យមួយនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ថាបានប្រព្រឹត្តបទអក្រက်ក្នុងការដឹកជញ្ជូនចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅគ្រឿងញៀនស្រវឹងកូគីនជំកូខេនចំនួន800គីឡូក្រាមចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីបទចោទប្រកាន់ឯទៀតដែលអាចឲ្យជនតាពីរនាក់នេះជាប់គុកមួយជីវិតពួកគេក៏បានត្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យម្នាក់ៗចំនួន50,000ដុល្លារផងដែរឈ្មោះកំពូលនិងឈ្មោះ Forest គឺជាកូនប្រុសរបស់បងប្អូនប្រុសរបស់លោកសៃស៊ីលាហ្វ្រេសដែលជាភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេស៊ីនដាលោកអេមីលបូវឧបការីរដ្ឋអាជ្ញាជំនួយនៃបរិយាញូវយ៉កក៏បានទាមទារឲ្យមានការកាត់ទោសជនទាំងពីរនាក់នេះឲ្យជាប់គុក30ឆ្នាំដោយនិយាយថាជនទាំងពីរនាក់នេះបានខិតខំប្រឹងប្រែងរកប្រាក់ឲ្យបានរាប់លានដុល្លារក្នុងការជួញដូរគ្រឿងញៀនស្វឹងដើម្បីជួយផ្ដោប្រកាសដល់យុទ្ធនាការនយោបាយមួយនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដើម្បីថែរក្សាគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យកាន់អំណាចតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលនៅទីនោះពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសនេះល្បីឈ្មោះខាងអាក្រក់ក្នុងការចាប់ឃុំឃាំងដាក់គុកពួកជនទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងនឹងពួកគេនៅពេលមានទឹកជំនន់ដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងទីក្រុងចាកាតាក្នុងសប្តាហ៍នេះអភិបាលក្រុងថ្មីនៃទីក្រុងនេះបានមកទស្សន៍អំពីប្រភពនាំឲ្យមានការងឿងឆ្កល់មួយគឺគម្រោងការអភិវឌ្ឍដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធផ្លូវរទេះភ្លើងស្រាលនិងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆាប់រហ័សក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអារីសបាសវេដានអភិបាលក្រុងចាកាតាបាននិយាយថាបញ្ហានេះគឺបណ្តាលមកពីគម្រោងការកសាង MRT និង LLR
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.